Διαβάσουμε λίγα εδάφια από τη σελίδα 853 στις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα. Είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Ζ, 7 δηλαδή, στη σελίδα 853, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 15. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ζ κεφάλαιο, εδάφιο 15. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως συνελίκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρων καλών κάνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρών δέντρων κάνει κακούς καρπούς. Δεν δίνεται δέντρων καλών να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δέντρων σαπρών να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εις πίν βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Αμήν, αδελφοί, μέχρι εδώ για την ώρα. Έχει ένα τρόπο ο Λόγος του Θεού να χτυπάει κατευθείαν στο πρόβλημα ή να χτυπάει κατευθείαν στη ρίζα των πραγμάτων. Ο Θεός είναι ένας υπομονετικός Θεός, είναι καλός Θεός, είναι μακρόθυμος Θεός, ελεήμων, ικτήρμων, και αυτό το ξέρουμε στη ζωή μας. Λόγω αυτών των αρετών του Θεού, μεταξύ των άλλων, υπάρχουμε, ήρθαμε στην πίστη, υπήρξαμε μέχρι να έρθουμε στην πίστη και παραμένουμε στην πίστη, παρότι κάνουμε λάθη, έχουμε προβλήματα, έχουμε αδυναμίες, ακόμα έχουμε δρόμο με τους εαυτούς μας, ζητάμε ευκαιρίες από το Θεό να μας βοηθήσει, να υπομείνουμε στο έργο που κάνει στη ζωή μας, το οποίο δεν είναι άλλο από το να επιμένει, να μορφώνει το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού μέσα μας. Επειδή μας έχει ελεήσει, επειδή μας λυπήθηκε κατά το πολύ έλεος αυτού, μας λυπήθηκε, μας είδε, τραβήξαμε την προσοχή του από το πόσο κακοί ήμασταν, τράβηξε την προσοχή του το πόσο αδύναμοι ήμασταν, τράβηξε την προσοχή του το πόσο αβοήθητοι ήμασταν, και από εκεί ξεκίνησαν όλα για τη ζωή μας. Για εκείνον δεν υπάρχει κάτι να ξεκινήσει, είναι όλα από την αρχή τελειωμένα, αλλά όπως το βλέπουμε εμείς το χρόνο και τη ζωή μας, η γραφή μας πληροφορεί ότι από εκεί ξεκινάμε, από το πολύ έλεος του Θεού. Και έρχεται εδώ πέρα τώρα ο Θεός να μιλήσει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεημένοι, οι οποίοι είναι δικοί του άνθρωποι. Και αν και το εδάφιο που διαβάσαμε ξεκινάνε από κάπου αλλού, ξεκινάνε από μια προειδοποίηση του Χριστού που και αυτή μας αφορά σήμερα, θα μπορούσε μόνο αυτά τα πρώτα 2-3 εδάφια και όχι και τα υπόλοιπα να ήταν ένα κήρυγμα μόνο του. Ίσως κάποια άλλη φορά το ασχοληθούμε μόνο με αυτό, για τους ψευδοπροφήτες που έρχονται με ενδύματα προβάτων, αλλά μέσα λέει είναι οι λύκοι άρπαγες. Είναι μια προειδοποίηση αυτή, γιατί πράγματι ο λαός του Θεού πάντοτε κινδύνευε, πάντοτε υπήρχαν αυτά τα περιστατικά, αλλά όσον αφορά εμάς που είμαστε από την από εδώ πλευρά του Σταυρού, από την από εδώ οικονομία, την καινούργια οικονομία της Χάριτος, δηλαδή μετά από την ενέργεια και την έλευση του Χριστού, όπως διαβάζουμε στη Γραφή, πράγματι ο Αποστόλος Παύλος το είπε, ο Αποστόλος Πέτρος το είπε, οι Αποστόλοι το είπαν, η Γραφή το λέει, ολόκληρη η Γραφή το διατυπώνει, ότι πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος μέσα σε μια χριστιανική συνάθρηση να έρθουν μαζί με τους καλούς εργάτες, μαζί με τους καλούς αδελφούς, μαζί με τις καλές συνειδήσεις, να έρθουν και οι κακοί, μαζί με τους αληθινούς προφήτες να έρθουν και οι ψευδοπροφήτες, μαζί με τους αληθινούς αδελφούς να έρθουν και οι ψευδάδελφοι. Και εδώ πέρα λέει, προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οι οποίοι δεν έχονται ποτέ να συστηθούν, καλημέρα σας, είμαι ο ψευδοπροφήτης της γειτονιάς σας, και επειδή μένω στη Βούλα θα αναλάβω την ψευδοπροφητεία, εδώ θα έχουμε και θα σας... Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ έτσι, ίσα ίσα, που θα πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι έχονται όσο τι καλύτερο μας έχει συμβεί, αυτός είναι ο τρόπος τους, η πλάνη, η μεθοδία, το να σου δείξουν κάτι που δεν είναι, να σε κάνουν να νομίζεις ότι είσαι ό,τι περίμενες, ότι αυτοί που έρχονται ξαφνικά μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αυτούς περιμένουμε τόσο καιρό, αυτοί μας έλειπαν, και αυτά που σκέφτονται και υποτείνουν είναι που μας έλειπαν, και αν τα κάνουμε αυτά και αν ακολουθήσουμε αυτά, τότε θα εκπληρώσουμε επιτέλους, έστω και αργά, έστω και με τόσο κόπο, θα εκπληρώσουμε το σκοπό που μας έχει καλέσει ο Θεός και θα είμαστε πιο ευλογημένοι από ποτέ. Αυτό είναι ο τρόπος τους, και αυτό, όταν νιώθεις ότι σε περιστοιχίζουν άνθρωποι που υπόσχονται πολλά, όχι πάντα με έτσι απερίφραστα, ας το πω, εγώ σου υπόσχομαι αυτό, αλλά με τις πράξεις τους, με το πώς εισάγονται, πώς πλασάρονται σε μια παρέα, σε μια κουβέντα, νιώθεις ότι έχουν λύσεις αυτοί οι άνθρωποι, έχουν απαντήσεις αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει προσέχετε, γιατί αυτοί έχουν με ένδυμα προβάτου, είναι πάρα πολύ, δείχνουν να έχουν ευσέβεια, μορφή ευσεβίας, λέει, σε άλλο σημείο. Φαίνονται καλοί, χρησιμοποιούν πάρα πολύ την κολακία. Προσοχή πάρα πολύ στην κολακία. Είτε είναι προσωπικά, είτε είναι εκκλησιαστικά. Αν κάποιος σε πλησιάσει και το, τουλάχιστον στην πρώτη, στο πρώτο άκουσμα της κουβέντας και στην πρώτη διεξαγωγή είναι γεμάτο με κολακία, πρέπει να σου ανάψουν πολλά λαμπάκια κόκκινα, τα οποία θα πρέπει να με κάνουν πολύ και να σε κάνουν πολύ επιφυλακτικό. Και αυτοί μεν είναι, λέει, έχουν λέει ένδυμα προβάτων, έστω ότι όμως είναι λύκοι άρπαγες. Και λαμβάνοντας ευκαιρία και αφορμή από το εδάφια αυτά, τα οποία είναι εδάφια συνεγερμού και προειδοποίησης, κάποια φορά επαναλαμβάνουμε, αξίζει να ασχολούμαστε μάλλον πιο συχνά περισσότερο, λέει στο 16, και εδώ είναι που θέλουμε σήμερα να επικεντρωθούμε, από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Και δεν σταματάει εδώ ο Λόγος του Θεού, και ότι λέει μήποτε συνάγουσιν από ακανθών στα φύλλα ή από τριβώνων σίκα. Έχετε εδώ ο Ιησούς Χριστός, έχει το Λόγος του Θεού να μας υπενθυμίσει λίγο και σε εμάς που διαβάζουμε μόνο τα Ευαγγέλια, διαβάζουμε και τις επιστολές, διαβάζουμε και τις πράξεις των Αποστόλων, διαβάζουμε και την Αποκάλυψη. Θέτει ένα σημαντικό κριτήριο, το οποίο είναι αλάνθαστο κριτήριο. Μας λέει πώς θα γνωρίσουμε, πώς θα ξεχωρίσουμε τους σωστούς από τους λάθους. Αλάθητα. Πώς θα ξεχωρίσουμε τους αληθινούς από τους ψεύτικους. Τελεσίδικα. Πώς θα ξεχωρίσουμε τους καλούς από τους κακούς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Θα μπορούσε να πει πολλά. Πολλούς τρόπους εδώ Χριστός. Αν θέλετε, καμιά φορά και εμείς που μιλάμε και που συνεννοούμαστε και που ακούμε κηρύγματα ή που κηρύττουμε, λέμε και άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε πώς έχουν παρισφυρίσει αυτά τα άλλα πράγματα, γιατί εδώ πέρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, αλλά εμείς βάζουμε και άλλα. Καμιά φορά εμείς συνάγεται από τις κουβέντες μας, θα γνωρίσετε τους καλούς από τους κακούς από το σε ποια εκκλησία πηγαίνουν. Δεν μας είναι ξένο αυτό σαν άκουσμα, μας είναι εντελώς ξένο. Θα γνωρίσετε τους καλούς από τους κακούς από το σε ποια συνάθρηση μετέχουν. Ή θα γνωρίσετε τους καλούς από τους κακούς από τα πόσα χαρίσματα έχουν. Οι καλοί έχουν πολλά χαρίσματα, οι κακοί έχουν λίγα, ίσως και κάτι. Από εκεί θα φαίνεται. Ο καλός φαίνεται από το πόσο χαρισματούχος είναι, από το πόσο χαρισματικός είναι. Ο καλός φαίνεται από τα κηρύγματα που κάνουν. Ο καλός φαίνεται από το πόσο, με πόση ευσέβεια ψάλλει. Βρίσκουμε καμιά φορά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι καταρχήν, θα πει κανείς, άστοχα. Μέσα στο είναι κάτω από το ίδιο κεφάλαιο της χριστιανικής ζωής, και πράγματι ο Λόγος του Θεού, επειδή προτρέπει στον χριστιανό όλα αυτά, δηλαδή να, να, τα χαρίσματα, να εξασκεί τα χαρίσματά του, να είναι ευσεβής, να είναι βοηθητικός, να, να υπηρετεί, να προσεύχεται, επειδή αυτές είναι οι προτροπές. Είναι μεν οι προτροπές και είναι καλό να τις κοιτάζουμε από, από εδώ προς τα εκεί, δηλαδή από εμάς προς τα έξω, αλλά δεν είναι καλή ιδέα, είναι λάθος να τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε συμπεράσματα από έξω προς τα εδώ. Να τα βλέπουμε αυτά και να συμπεραίνουμε το εδώ. Να βλέπουμε το έξω και να συμπεραίνουμε, δηλαδή αυτό που φαίνεται, το φαίνεστε, και να συμπεραίνουμε τη, ναι, τη ρίζα. Να δεις από μακριά ένα δέντρο και επειδή φαίνεται ψηλό, να πεις «Α, αυτό είναι ένα καλό δέντρο». Είναι λάθος αυτό. Και λέει, τι λέει γραφή. Όταν λέει «δεις ένα δέντρο», ο τρόπος που το εξετάζεις δεν είναι από την, πόσο ψηλό είναι ή πόσα κλαδιά μπορεί να έχει, αλλά ο τρόπος που εξετάζεις ένα δέντρο είναι από τον καρπό του. Ο καρπός είναι το κριτήριο το οποίο λέει εδώ Ιησούς Χριστός και κρατάμε και εμείς στη ζωή μας, ότι είναι εκείνο το κριτήριο από το οποίο μπορούμε να καταλαβαίνουμε πρώτα απ' όλα, προσέξτε, στους εαυτούς μας, γιατί το σημερινό κήρυγμα δεν είναι το κήρυγμα για τον άλλον. Πήγα στην εκκλησία και άκουσα που κήρυξε για τον διπλανό μου ο κήρυγας. Το κήρυγμα είναι πάντοτε για εμένα. Δεν είναι ποτέ για τον διπλανό μου. Όταν ακούει το λόγο του Κυρίου, αδελφοί, να πούμε κάτι. Δεν υπάρχει διπλανός. Όταν βρίσκουμε σε ένα χώρο που κηρύεται το λόγο του Κυρίου, είμαι μόνο εγώ. Άντε και ο κήρυκας. Μπορεί και να μην είναι ο κήρυκας, να σου μιλάει ο Θεός. Αλλά όταν μιλάει ο Θεός, πρέπει ο καθένας πρώτα απ' όλα να τα παίρνει για τον εαυτό του. Και λέει η Γραφή ότι θέλετε γνωρίσει αυτόν από τους καρπούς τους. Ο καρπός δηλαδή σε έναν άνθρωπο, ο καρπός του είναι η ένδειξη της ζωής του. Είναι η απόδειξη, πρώτα απ' όλα είναι η ένδειξη ότι ζει και δεύτερον είναι η απόδειξη ότι ζει υγιώς, ότι ζει με υγεία, ότι ζει σωστά, ότι ζει χριστιανικά, ότι ζει πνευματικά. Ο καρπός λοιπόν, αδελφοί, είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε έναν σε έναν άνθρωπο και πρώτα απ' όλα σε ένα χριστιανό. Γιατί καρπός μπορεί να θεωρηθεί γενικότερα το έργο κάποιου εκεί έξω από το χριστιανισμό. Ναι, και από εκεί πέρα, ξέρετε, είναι ένα κριτήριο και στα μη πνευματικά και στην πολιτική. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι θα κάνουν πράγματα ή ότι σκέφτονται πράγματα ή ότι είναι κάποιοι ή ότι είναι, αλλά η δοκιμασία είναι στο έργο που πανάγει ο καθένας. Είναι στο έργο που αφήνει πίσω του ο καθένας. Είναι στο αποτύπωμα που αφήνει ο καθένας στο πεδίο του. Είτε είναι η πολιτική, είτε είναι η επιστήμη, είτε είναι η τέχνη, είτε είναι η ηθική, είτε είναι η οικονομία. Ο καθένας αφήνει ένα αποτύπωμα. Αν αφήσει αποτύπωμα, κάποιοι δεν αφήνουν καν αποτύπωμα. Οπότε εκεί πέρα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Κάποιοι αφήνουν αποτύπωμα, είναι κακό αποτύπωμα. Και εκεί πέρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αλλά κάποιοι αφήνουν αποτύπωμα καλό. Και αυτό το αναγνωρίζετε και πρέπει να το αναγνωρίζετε. Γιατί ήταν το Κέσαρος, το Κέσαρι. Αλλά αυτό που ξέρουμε, αδελφοί, σε ένα δέντρο, όπως είπαμε, είναι ο καρπός. Ο καρπός, γιατί εστιάζει στον καρπό ο Λόγος του Θεού και δεν αρκείται στο πόσο ψηλό είναι ένα δέντρο, είναι πόσο χοντρό κορμό μπορεί να έχει ένα δέντρο. Δεν είναι και αυτό ένα μεγάλο σημαντικό χαρακτηριστικό? Ο κορμός ενός δέντρου. Αδελφοί, ό,τι κορμό και να έχει ένα δέντρο, το οποίο έχει φτιαχτεί για να καρποφορεί, αν δεν καρποφορήσει, δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο φυτεύτηκε και δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο ποτίζεται, δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο λιπαίνεται, φέρνει σε εκπλήρωση το σκοπό για τον οποίο υπάρχει καν. Θυμάστε εκείνον εκεί, τη σικιά που ήταν φυτευμένη στον Ραμπελώνα. Ο λόγος ύπαρξής της ήταν, όσο ωραία και αν μπορεί να είναι η σικιά ή να έχει πλατιά φύλλα, δεν φυτεύτηκε ούτε για τα φύλλα της, ούτε για τον κορμό της, ούτε για τίποτα. Φυτεύτηκε μόνο και μόνο για να φέρει καρπό. Και όταν πέρασε ο κύριος του Αμπελώνα, επισήμανε ότι αυτή η σικιά δεν έφερνε. Δεν έφερνε καρπό, και άρα, εφόσον δεν έφερνε καρπό, τότε προσέξτε και δεν εξέτασε καν τον καρπό, γιατί δεν υπήρχε καν καρπός. Έπρεπε να την βγάλει από εκεί ο υπηρέτης, ο αμπελουργός. Έπρεπε να την βγάλει από εκεί, γιατί δεν έφερνε καρπό και άρα δεν υπήρχε λόγο να υπάρχει εκεί, και άρα το μόνο πράγμα που έκανε είναι καταργούσε τη γη. Είναι σκληρά λόγια αυτά, ξέρετε, αδελφοί. Είναι σκληρά λόγια να τα ακούει κανείς. Αλλά μερικές φορές, μάλλον ανάποδα, δεν πρέπει ποτέ να κλείνουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας σε οποιαδήποτε λόγια είναι στο λόγο του Θεού. Είναι εκεί για να τα διαβάζουμε, είναι εκεί για να τα ακούμε, είναι εκεί για να τα θυμόμαστε. Αλλά ο Θεός βλέπει ένα δέντρο στο χώρο τον οποίο επιβλέπει. Βλέπει ένα δέντρο το οποίο δεν φέρνει καρπό, ως ότι καταργεί τη γη που φυτεύτηκε. Ω, πόσο δυσάρεστο, πόσο αβάστακτο είναι να περάσει από το μυαλό μας ότι θα μπορούσε να περάσει από το μυαλό του Θεού ότι είμαστε δέντρα τα οποία απλά κάποιος, εγώ, ένα δέντρο το οποίο απλά καταργώ τη γη του. Χρησιμοποιώ το εγώ, γιατί είναι κομμάτια από την αιμολογία μου αυτό, όσοι το ξέρετε. Ο πόσο αδιανόητο είναι αυτό, να περάσει από το μυαλό μας, θα μπορούσε έστω και λίγο να το σκεφτεί αυτό ο Θεός που μας έσωσε και μας φύτεψε σε αυτό τον Αμπελώνα και μας φύτεψε σε αυτή τη γη και μας φύτεψε σε αυτή την αιώνια ζωή. Σε μας φύτεψε στην αιωνιότητα. Ω, πόσο άσχημο θα ήταν ποτέ να μην γίνει σε κανέναν αυτό, να μην υπάρξει αυτή η πιθανότητα. Αλλά ξέρετε κάτι, η αλήθεια είναι ότι ένα δέντρο μπορεί να δείχνει όπως δείχνει, αλλά εκεί που κρίνεται το δέντρο είναι στο καρπό του. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο καρπός λέει πάντα την αλήθεια. Το δέντρο μπορεί να ξεγελάσει. Τα φύλλα μπορεί να κρύψουν. Ακόμα και τον καρπό μερικές φορές. Άλλο πάλι αυτό. Μπορεί να κρύψουν την κακή κατάσταση ενός δέντρου. Μπορεί να αντιπωσιάσουν τα φύλλα. Να πας σε ένα μανάβικο, πας και ψωνίζεις φρούτα. Και βλέπεις, έχει φρούτα. Βλέπεις ένα μήλο. Δεν κάθεσαι να κουβεντιάσεις με το μήλο και να του πεις, γεια σου, εσύ είσαι μήλο? Δεν ρωτάς το μήλο. Είναι μήλο. Δεν μπορεί να πει ψέματα το μήλο. Είναι μήλο. Καλό, κακό, άλλο αυτό. Έχει σκουλίκι μέσα, δεν έχει άλλο αυτό, αλλά είναι μήλο. Ούτε πας στα κεράσια και να πεις, τι κάνουμε εσείς τα κόκκινα, πράγματι είστε κεράσια? Δεν τα ρωτάς. Τα κεράσια είναι κεράσια. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο τα κεράσια. Το φρούτο είναι αυτό που είναι. Το φρούτο δεν λέει ποτέ ψέματα. Το φρούτο είναι αυτό που είναι. Το δέντρο μπορεί να πει και ψέματα. Το φούτο ποτέ. Ο καρπός ποτέ. Και ενώ μπορεί ο Θεός να λέει τα λόγια αυτά σε εμάς, γιατί πιστεύω ότι και αυτό τα λέμε σήμερα, τα διαβάζουμε, γιατί είναι λόγια τα οποία είναι καλό να τα ακούμε. Τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, δεν τα ακούμε και από τη φορά φυσικά. Αλλά πάντοτε ο Θεός ασχολείται, και ο Ιησούς Χριστός ασχολείται με τον άνθρωπο για να τον μπορέσει να τον βοηθήσει να φέρει περισσότερο καρπό. Αυτό είναι κάτι βέβαια που είναι αντίθετο, είναι κάτι, ένα κήρυγμα, μια αλήθεια, μια διδασκαλία, ένα αφήγημα, αν θες, το οποίο δεν θα το ακούσεις πουθενά αλλού. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να αλλάξει, να μπορέσει ο άνθρωπος να είναι σε θέση να φέρει καρπό ο οποίος να είναι όπως πρέπει. Δεν θα σε δει ποτέ μια φιλοσοφία, ένα κοινωνικό ρεύμα εκτός εκκλησίας, δεν θα σου πει ποτέ κάτι για να σε βοηθήσει να φέρεις περισσότερο, να εξετάσεις τον εαυτό σου για το τι καρπό φέρνεις και να σε βοηθήσει να φέρεις πιο πολύ καρπό στο Χριστό. Ποτέ δεν θα βρεις πουθενά έξω από τη χριστιανική διδασκαλία και την πνευματική παρέα μεταξύ χριστιανών, δεν θα βρεις πουθενά αλλού μια προτροπή η οποία να σε βοηθήσει να προχωρήσεις στα πνευματικά. Ποτέ. Ο κόσμος δεν ασχολείται με το να σε βοηθήσει να εντοπίσεις αν υπάρχει κάτι, συμβαίνει κάτι με τη ρίζα σου, με τις ρίζες σου. Ποτέ. Δεν ασχολείται ποτέ με το αίτιο των προβλημάτων. Εδώ πέρα, επειδή συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, λέει ότι «παν δέντρο καλών κάνει καλούς καρπούς, το δε σαπρών δέντρο κάνει κακούς καρπούς». Και αυτά, αδελφοί, είναι κάποιες, θα λέγαμε, πάρα πολύ στοιχειώδεις αλήθειες, προφανώς. Αλλά αν και είναι για τα φυσικά πράγματα, είναι προφανή, όμως τα πνευματικά είναι λιγότερο, καμιά φορά, προφανή. Τα προσπερνάμε αυτά τα παραδείγματα και, όπως είπαμε, καμιά φορά βάζουμε άλλα κριτήρια. Τι λέει η κουλτούρα του κόσμου? Η κουλτούρα του κόσμου έχει να σου λέει συμμαζέψου λιγάκι, φτιάξου λίγο περισσότερο, κάνε λίγο εσύ, φτιάξε την εικόνα σου λίγο καλύτερα, παρουσιάσου πιο σωστά. Δεν παρουσιάζεσαι σωστά. Ο Χριστός δεν λέει παρουσιάσου πιο σωστά, δεν λέει φτιάξε την εικόνα σου. Ο Χριστός λέει κοίτα τη ρίζα σου. Ο Χριστός λέει κοίτα την καρδιά σου. Ο κόσμος λέει συμμορφώσου με αυτούς τους κανόνες και κάνει ό,τι κάνουν και οι άλλοι, ακόμα και όταν κάτι δεν είναι κακό, κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι. Ο Ιησούς Χριστός λέει πρέπει να αλλάξει η ζωή σου, πρέπει να δεις αν όντως έχει αλλάξει η ζωή σου, πρέπει να δεις αν η ζωή σου φανερώνει, αν η συμπεριφορά σου και η συμπεριφορά μου φανερώνουν μια αλλαγμένη ζωή. Και πώς θα φανεί αυτό? Κύριε, πάρα πολύ δύσκολο, είναι καθόλου δύσκολο. Από τον καρπό σου θα φανεί. Από τον καρπό. Ο καρπός είναι εκείνος ο οποίος λέει, επαναλαμβάνουμε, πάντοτε την αλήθεια. Η ρίζα, ξέρετε, δεν φαίνεται σε ένα δέντρο. Η ρίζα είναι κάτι που δεν φαίνεται. Ο καρπός όμως είναι κάτι που φαίνεται και δεν κρύβεται. Και πάντοτε, αδελφοί, έχουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς να καταλάβεις την καρποφορία από την αρχή για ένα δέντρο. Ένα δέντρο μεγαλώνει σιγά σιγά, όπως και εσύ μεγαλώνει σιγά σιγά. Μεγαλώνει σιγά σιγά. Ίσως να έχεις μεγαλώσει, αλλά ξεκολουθείς πάντοτε να μεγαλώνεις, δεν σταματάει ποτέ η ανάπτυξη στον χριστιανό. Σιγά σιγά. Περνάει ο καιρός, δεν βλέπεις ένα δέντρο πώς μεγαλώνει. Δεν μπορείς να παρακολουθήσεις από τη μία ώρα στην άλλη, αν μεγαλώσει ένα δέντρο, δεν φαίνεται τίποτα. Ούτε καν από τη μία μέρα στην άλλη, δεν φαίνεται. Φυτεύεις ένα δέντρο, περνάει ο καιρός. Κάποια στιγμή όμως φέρνει καρπό. Τον καρπό για τον οποίο το φύτεψε στο δέντρο. Αυτό λοιπόν, όπως συμβαίνει στα δέντρα, έτσι γίνεται και στην πνευματική μας ζωή. Δεν μας βλέπουν οι άλλοι, δεν σε βλέπω εγώ όταν στις ώρες σου τι κάνεις. Αλλά ξέρεις, πάρεις σπίτι σου και προσεύχεσαι. Εγώ δεν σε βλέπω την προσευχή σου. Δεν σε βλέπω όταν, ούτε και θέλω να σε βλέπω φυσικά, όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Δεν σε βλέπω όταν λατρεύεις τον Θεό. Δεν σε βλέπω όταν στο ταμείο σου γλωσσολαλείς. Δεν σε βλέπω αυτά που κάνεις, που λέει το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Δεν σε βλέπω όταν συμπεριφέρεσαι στην οικογένειά σου. Δεν σε βλέπω πώς μιλάς στη γυναίκα σου. Δεν σε βλέπω πώς μιλάς στον άντρα σου. Δεν σε βλέπω. Αλλά σιγά σιγά το δέντρο, αδελφοί, μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Και κάποια στιγμή Μέσα από τη συμπεριφορά αυτή, σιγά σιγά και την υπακοή στο Λόγο του Θεού και την υπακοή στο Ευαγγέλιο και την προσήλωση στο Χριστό και την υπηρεσία, την αφανή, στο ταμείο του, σιγά σιγά ο καθένας μεγαλώνει και κάποια στιγμή έρχεται ο καρπός και το βλέπω και το απολαμβάνω. Αυτό είναι που προσπαθεί να ο Χριστός να πει και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, ότι όπως το δέντρο περνάει μια διαδικασία για να θέλει ένα καρπό που το πιο πολύ δεν θέλει, το λέει κανένας. Την πιο μεγάλη διαδικασία του δέντρου δεν τη λέει κανένας, όπως είπαμε. Και τι θέλει να πει εδώ ο Χριστός? Ότι ο χριστιανός πρέπει μόνος του, στον χρόνο που δεν το βλέπουν οι άλλοι, στον χρόνο που το λέει μόνο ο Χριστός, να είναι υπάκουος και να είναι δραστήριος και ενεργός σε αυτά τα οποία τον κάνουν να μεγαλώσει και να μεγαλώσει σωστά, με τα σωστά στοιχεία, έτσι ώστε να φέρει καλό καρπό. Επειδή λέει ούτω παρά δέντρο κάνουν καλό, κάνει καλούς καρπούς, το δε σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Είχα ένα, το λέω συχνά αυτό και δεν, πραγματικά με ενοχλεί, με στενοχωρεί ακόμα αυτό, αλλά δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Είχα φυτέψει μια φερυγωκιά. Είχα πάει ένα κουκούτσι και το είχα φυτέψει. Ήταν η φερυγωκιά μου. Εξαφανίστηκε. Εγώ ξέχασα ότι είχα φυτέψει κουκούτσι. Πέρασε και 9 χρόνια, τη δεύτερη χρονιά, τρίτη, να σου βγει και ένα. Επειδή ήταν χωρικά εκεί κοντά που είχα βάλει το κουκούτσι, τα κουκούτσια. Λέω, λες να είναι αυτό η φερυγωκιά μου? Λες λοιπόν να βγει η φερυγωκιά? Δεν ήξερα. Πέρασε μια χρονιά, δεύτερη χρονιά, πέρασε τα χρόνια, άρχισε σιγά σιγά να βγαίνει κάτι. Και ήταν η φερυγωκιά μου. Χαρά εγώ, φερυγωκιά, τι ωραία, τι καλά. Περίμενα υπομονετικά να περάσουν ο καιρός να φέρουν να ένα βερίκο. Γιατί ήταν τα βερίκο, ήταν πάρα πολύ καλά βερίκο αυτά. Και λέω, αυτά κρατήσω αυτά τα κουκούτσια να φυτέψω να έχουμε ένα τρόμο. Ωραία βερίκο. Ήρθε λοιπόν η καρποφορία, βγήκαν τα πρώτα βερίκα, κόβω την πρώτη χρονιά, πάω να φάω, είχε πέσα σκουλίκια. Λέω, είναι φαίνεται ακόμα. Ήταν, δεν είχε πολλά, καημένη, είχε βγάλει 2-3 βερικοκάκια. Λέω, πρώτη χρονιά, έτσι το χαρίζω, το δίνω. Λέω, εντάξει, πω το βεντάκι τώρα, τι να κάνει γι' αυτό, ό,τι μπορούσε έκανε, πάει αυτό. Έχει την επόμενη χρονιά, αντί για 3, έβγαλε 30 βεδιόκα. Πήγα να φάω, από τα 30, τα 28 είχαν σκουλίκι. Κάτι δεν πάει καλά. Τι να κάνω, πήγα στο... σε φυτόριο, ρώτησα εκεί πέρα, μου δώσανε φάρμακα, την ψέχασα. Περίμενα την αυτοφορία της, την ψεκάσεις όταν πρέπει να... Την ψέχασα, ψεκάστηκα και εγώ με τα φάρμακα. Ανέβησα και το φάρμακα, έκανα ό,τι μπορούσα. Και τι έβγαλε? Σκουλίκια, πάλι σκουλίκια. Τελικά, αδελφή, μου είπε το μυστικό κάποιος που ήξερε καλύτερα. Μου λέει, άκου, αυτή τη βερικοκιά, η βερικοκιά δεν θα βγάλει ποτέ βερικοκιά χωρίς σκουλίκια, γιατί είναι άγρια. Οι άγριες δεν θέλουν ποτέ καρπό ο οποίος να μπορέσει να το φας. Μπορεί να φαίνονται ωραίες, να μπορεί να μυρίζουν τα βρύωκα ωραία, να είναι ωραία κίτρινα, κίτρινο πορτοκαλί που γίνονται, να είναι λίγο εφτά, δεν θα φας ποτέ βρύωκα από αυτή τη βρύωκα. Και την έκανα, τι μου έκανε εκεί, μου καταγούσε τη γη. Και την έβγαλα. Και φύτεψα κάτι άλλο, το οποίο δεν είχε με καρπό, γιατί δεν ασχολήθηκα άλλα με καρποφορία, αλλά φύτεψα κάτι άλλο και ήταν, τουλάχιστον ήταν όμορφο. Αδελφοί, και τι καταλαβαίνουμε, ότι αυτό το δέντρο ήταν ένα κακό δέντρο. Δεν μπορεί να μην ήταν κάτι, πώς να πει, συνθήκες το κάνανε κακό. Ήταν από τη φύση του ένα δέντρο. Ήταν όπως η αγριελιά που διαβάζουμε στην γραφή που μας λογίζει εμάς τα έθνη. Είμαστε η αγριελιά που μπολιάστηκε στην Καλλιελαία. Κάπως έτσι, αδελφοί, και οι καρποί μας, γιατί είπαμε και ένας άνθρωπος έξω από τον Χριστό έχει κάποιους καρπούς. Και οι καρποί μας, ακόμα και οι καλύτεροι καρποί μας, προτού γνωρίζουμε τον Χριστό, ακόμα και οι καλύτεροι καρποί μας είχαν μέσα ένα σκουλίκι. Ο μόνος τρόπος για να έρθουμε και να φέρουμε καλό καρπό είναι από τότε που μπολιαστήκαμε στην Καλλιελαία, και πλέον από εκεί μετά εξετάζουμε τα εδάφη αυτά, αναμένεται από εμάς να φέρουμε καλό καρπό. Τώρα πια, πιο πολύ από ποτέ, θα το πω λίγο έτσι κοφτά, δεν έχουμε δικαιολογία να μην καρποφορούμε στη δόξα του Θεού. Δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε επιχείρημα να φέρουμε το γιατί δεν είναι η ζωή μας καρποφόρα. Γιατί όλες οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις είναι εκεί. Λέει σε άλλο σημείο, γιατί και λέει, μιλάει και σε άλλα σημεία για την καρποφορία. Ας πάμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, λίγο παρακάτω, στο κεφάλαιο 6, λέει στην 908 σελίδα, μην γυρίσετε απαραίτητα, μην... όποιος θέλει, είναι στην 908 σελίδα, 43 εδάφιο, δεξιά στιγλή από το κεφάλαιο στίγμα. Διότι δεν είναι δέντρον καλών το οποίο κάμνει καρπών σαπρών, ουδέ δέντρον σαπρών το οποίο κάμνει καρπών καλών. Επειδή έκαστο δέντρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζεται. Διότι δεν συνάγωσιν, όπως λέει και πριν, δεν συνάγωσιν εξ ακαθών σίκα, ουδέ τριγώσιν εκ βάτου σταφύλια. Ο δε αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν. Και ο κακός άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Να τώρα πώς συνδυάζεται το δέντρο, η ρίζα. Ένα δέντρο, μία ρίζα με εμένα συγκεκριμένα και τη δική μου καρδιά. Αυτό που έχει μέσα του ο άνθρωπος, αυτό που είναι μέσα του ριζωμένο, αυτό που έχει στην καρδιά του, αυτό θα καρποφορήσει και το στόμα του. Αυτό θα καρποφορήσει, αυτό θα βγάλει και θα συμπεριφερθεί και η ζωή του. Μην παραλείπουμε και μην παραγνωρίζουμε και μην διαζόμαστε να κρύψουμε από τα μάτια μας κάποιες άστοχες και ατυχείς συμπεριφορές μας. Κάτι σημαίνουν. Κάτι σημαίνουν αυτά. Δεν σημαίνουν ότι δεν είμαστε σωσμένοι. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε αναγεννημένοι. Δεν το φτάνουμε μέχρι εκεί. Και θα μπορούσε. Και σε κάποιος ισχύει. Αλλά δεν το λέμε αυτό για μεταξύ μας σήμερα το πρωινό. Λειτουργούμε την παραδοχή ότι είμαστε όλοι κάτω από το έργο του Κυρίου. Αλλά ακόμα και έτσι, αδελφοί, πρέπει κάποια πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν με τον καρπό τα οποία θα έπρεπε να φέρουν, είτε τα χείλη μας, είτε τα χέρια μας, είτε τα πόδια μας, είτε το στόμα μας, είτε η καρδιά μας, οι συμπεριφορές μας, ακόμα και οι σκέψεις μας, πρέπει να τα επισημαίνουμε και να τα εξετάζουμε. Αν ταιριάζουν, να συμμορφώνονται με τον καρπό τον οποίο αναμένεται να φέρουμε. Γιατί επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία που να στέκεται, που να σταθεί μπροστά σε κάποιον που θα μας εξετάσει, και ο κάποιος είναι ο Θεός. Σε κάποιον θα μας εξετάσει και να μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό εύκολα τουλάχιστον. Και σε άλλο σημείο, αδελφοί, επίσης μιλάει ο Λόγος του Θεού για την καρποφορία και τα κάνει τα πράγματα πιο πρακτικά. Μιλάει για συγκεκριμένο φυτό, μιλάει για συγκεκριμένο τρόπο, για συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Πάμε λίγο να δούμε και από το σημείο αυτό. Είναι λίγο παρακάτω, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και αν το γνωστό, το πολύ γνωστό και πολύ διαβασμένο και πολύ κηρυγμένο κεφάλαιο 15 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ΙΕ, 952 σελίδα, λέει ο Λόγος του Θεού: «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτόν. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών». Εδώ, αδελφοί, τα λέγαμε επίσης, τα λέει όλα ο Ιησούς Χριστός. Σε ποιους λέει: «Εγώ είμαι αυτός, ο πατέρας μου είναι αυτός και εσείς είστε αυτοί». Δίνει, θα λέγαμε, ρόλους. Ακόμα και αν δεν ξέραμε το ρόλο μας, μα μόνο από το εδάφιο αυτά ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος μας. Ακόμα και αν δεν ξέραμε γιατί υπάρχουμε στην πίστη, ακόμα και αν δεν το ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά τώρα το ξέρουμε. «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, λέει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι η άμπελος. Ετοιμάστε τον ύμνο από τώρα. Ο Ιησούς Χριστός είναι η άμπελος. Ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος. Ο πατέρας, λέει, φροντίζει τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργείται αυτή η άμπελος. Φροντίζει πώς θα πάει αυτή η άμπελος. Και λέει, παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτόν. Εκόπτει αυτόν. Εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, να το επισημάνουμε και αυτό. Η λέξη στο αρχαίο κείμενο, στο πρωτότυπο, δεν είναι εκόπτει, λέει έρη. Αυτό κάποιοι το εμεινεύουν ότι δεν το κόβει αλλά το σηκώνει. Πράγματι και αυτό είναι μια πρακτική στο αμπέλι, γιατί μπορεί ένα κλίμα να είναι χαμηλά, να είναι στο έδαφος, αλλά άμα το σηκώσεις πιο ψηλά να πάρει αέρα, να δώσει μια... δεν θέλουμε να το καταρρύψουμε και αυτή την εκδοχή, αν και δεν οδηγούν σε τρότια φωτικά σε πράγματα. Εδώ η γραφή λοιπόν λέει ότι εκόπτει αυτόν, και άλλωστε ταιριάζει και με τα υπόλοιπα συμφραζόμενα, γι' αυτό το διατηρούμε στο σημερινή μας μελέτη. Εκόπτει αυτό και το μη φέρον καρπών, και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα εις εσάς. Και συνεχίζει, αδελφοί, ο λόγος του Θεού και λέει στο 5 εδάφιο, εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ποιος είναι ο Χριστός, η άμπελος? Ποιος είσαι εσύ, το κλίμα? Ποιος είμαι εγώ, το κλίμα? Και ποια είναι το καθήκον της αμπέλου? Να έχει να είναι το θεμέλιο, να είναι η ρίζα και να δίνει στα κλίματα, να παρέχει το απαραίτητο νερό, τα απαραίτητα θετικά συστατικά από το χώμα, να αντέχει στις δυσκολίες και στην ξηρασία, να αντέχει την κακοπάθεια, στους ανέμους και στα χιόνια, ακόμα σε ό,τι χρειαστεί, να παραμείνει άμπειρος δυνατή για να μπορέσει να θρέψει τα κλίματα. Αυτή είναι η διαδικασία, η υποχρέωση, ο ρόλος της αμπέλου. Αλλά ποιος είναι ο ρόλος του κλίματος? Ο ρόλος του κλίματος είναι το βασικό. Δύο. Παν κλίμα εν εμή. Ποιος είναι ο ρόλος, ποιος είναι η υποχρέωση, ποιο είναι η βάση της ύπαρξης του κλίματος? Να είναι το εν εμή που λέει ο Ιησούς Χριστός. Στο 7 λέει, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μένουν εν εμήν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε. Τι μιλάει ο Χριστός? Μια σχέση στην οποία μένουμε στο Χριστό. Άρα το κλίμα τι πρέπει να είναι? Εν Χριστό. Τι πρέπει να κάνει είναι να μένει στο Χριστό. Και εφόσον είναι εν Χριστό και μένει εν Χριστό, είναι η βασική προϋπόθεση, λέει στο 4, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ σεις εάν δεν μείνετε εν εμή. Τώρα νομίζουμε ότι μπορεί οι προτροπές που δίνονται ή που λέμε ή που ακούμε για το να μένουμε σταθεροί στην πίστη, να μείνουμε στερεοί στη διδασκαλία του Χριστού, να μένουμε στην προσευχή, μπορεί κάποια πράγματα να ακούγονται κουραστικά, ότι πρέπει να μελετάμε τον λόγο, να προσευχόμαστε, να νηστεύουμε, να υπηρετούμε. Αυτά που ακούγονται λίγο κουραστικά μερικές φορές. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, αυτά είναι οι προτροπές οι οποίες καταλήγουν σε ένα πράγμα. Βοηθάνε τον χριστιανό, του υπενθυμίζουν ένα πράγμα. Να μένει στο Χριστό. Αν εσείς, λέει, μείνετε εν εμή, τότε θα. Αλλά αυτός που δεν μένει, λέει, σε μένα, τότε εκείνος ούτε καρπό μπορεί να φέρει, και επίσης θα μαραθεί, και επίσης θα συναχθούν, λέει, και τα καίνε, λέει, αυτά τα κλίματα. Κάποιος μπορεί να έχει ελαττώσει τη συμμετοχή του στην Εκκλησία. Κάποιος μπορεί ακόμα και να σταματήσει τη συμμετοχή του στην Εκκλησία. Να έχετε μία φορά το μήνα ή μία φορά το εξάμηνο. Ξεκίνησε από το να έχετε μία συστόσεις, μετά μία την εβδομάδα, μετά. Καταρχήν δεν συμβαίνει κάτι κακό. Καταρχήν άμα κόψεις ένα κλίμα από την άμπειρα, το κόψεις και το ρίξεις κάτω, περάσει μετά από μία ώρα, ίδιο είναι, δεν αλλάζει κάτι. Και αν ένα κλίμα κοπεί, αποφασίζει να φύγει από την άμπελο, στην αρχή τον πρώτο καιρό θεωρεί ότι έκανε και καλά. Γιατί είναι εξίσου κλίμα, εξίσου πράσινο, και αν τρώχει ο καρπό, είχε ακόμα, που ακόμα μπορεί να είναι μικρός και ξινός, αλλά θα έχει προοπτική να μεγαλώσει, ακόμα είναι στην κατοχή του ο καρπός, όλα πάνε καλά στην αρχή. Αλλά αδελφοί, αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι η απομάκρυνση από την Εκκλησία, η αραίωση της συμμετοχής, η αραίωση στην προσευχή, η αραίωση στη μελέτη, η αραίωση στη λατρεία του Κύριου, η αραίωση στις εκδηλώσεις, η αραίωση στις κοινωνίες, η αραίωση, το ελάχιστο που κάνει είναι ότι έχει επίπτωση στον καρπό. Γιατί πράγματι μπορεί ο Χριστός να λέει ότι χωρίς εμέ δεν δύναστε να κάνετε ουδέν, το λέμε και το καμαρώνουμε, αλλά δες πως ζούμε, πως ζούμε η ζωή μας, πως είναι. Το λέμε το εδάφιο, το ξέρουμε απ' έξω όλοι. Άμα μπει εξετάσεις σε αυτό το εδάφιο, θα το γράψουμε όλοι, ακόμα και αυτοί που έχουν φύγει κειμενικά χρόνια, και αυτοί θα το γράψουν άριστα. Αλλά η ζωή μας που ζούμε, πως είναι. Πως ζούμε τη ζωή μας με πλήρη και απόλυτη εξάρτηση και όντας πάντοτε μέσα στην άμπελο ως κλίματα. Ο καρπός μας είναι τέτοιος ο οποίος να φανερώνει αυτό το οποίο γίνεται μέσα μας. Γιατί αυτό το οποίο τελικά κάνεις, αυτό το οποίο προσφέρεις, αυτό το οποίο υπηρετείς, αυτό το οποίο μιλάς, δεν μπορεί ποτέ να είναι αδιάφορο και ανεξάρτητο από αυτό το οποίο έχεις μέσα σου. Και αυτό που έχεις μέσα σου, που είναι η ρίζα σου, είναι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε και να φροντίσουμε να είναι καλά και να είναι εν Χριστώ και να είμαστε πάντοτε μέσα εκεντρισμένοι, όχι μόνο εκεντρισμένοι, αλλά μέσα συνυφασμένοι με το κορμό της αμπέλου. Να πούμε και κάτι άλλο, αδελφοί. Υπάρχουν τα φρούτα, τα καλά φρούτα της εποχής. Υπάρχουν ακόμα και τα μη εποχής, αλλά από και αυτά τρώγονται και πολλές φορές είναι πιο γλυκά και από τα εποχιακά. Ναι. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα φρούτα, τα οποία είναι πλαστικά φρούτα. Υπάρχουν και τα πλαστικά φρούτα. Τα πλαστικά φρούτα, πολλές φορές και αυτά είναι πάρα πολύ, σε ξεγελάνε. Λες, αυτό είναι αληθινό, είναι ψεύτικο. Άρα και τα φρούτα, προσοχή, μπορεί, αν δεν προσέξουμε, να πούνε λάθος. Ή αν θέλεις, ακόμα και ο διάβολος μπορεί να ξεγελάσει, όχι όμως για πολύ λίγο, αλλά έστω και για λίγο, με το να σου δώσει, να παρουσιάσει φρούτα που όμως είναι πλαστικά. Τα πλαστικά φρούτα, ποιο είναι το μεγάλο το πρόβλημά τους, δεν μπορούν να θρέψουν κανέναν. Δεν θέλει κανείς πλαστικά φρούτα. Μπορούν μόνο να ξεγελάσουν. Μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν για διακόσμηση. Για διακόσμηση μια χαρά είναι. Δεν μαθαίνουν τίποτα. Δεν σαπίζουν ποτέ. Για διακόσμηση. Αλλά να ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ζητάει διακόσμηση. Ο κόσμος μας, πρώτα απ' όλα η Εκκλησία μας, αυτό, η συνάθεση αυτή η μικρή, αλλά και η μεγαλύτερη κλίμακα και η γενικότερη Εκκλησία, δεν έχει ανάγκη από διακόσμηση. Έχει ανάγκη από αληθινό καρπό υπηρεσίας και αληθινό καρπό, ο οποίος θα φέρει αποτέλεσμα, θα θρέψει. Ο κόσμος μας δεν έχει ανάγκη από καλοπισμό, αλλά έχει ανάγκη από πιστούς πρέσβεις Χριστού γύρω μας. Ο κόσμος μας δεν έχει ανάγκη να ακούσει καλά λόγια και να αυτά, τα έχει λύσει. Νιώθει πως τα έχει λύσει όλα. Αλλά τίποτα δεν πάει καλά. Όλα πηγαίνουν ανάποδα. Ακριβώς γιατί δεν τα έχει λύσει μέσα από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Ο κόσμος μας δεν έχει ανάγκη από πλαστική υπηρεσία. Δεν έχει ανάγκη από πλαστικά κηρύγματα. Δεν έχει ανάγκη από πλαστικές συναθρήσεις. Από πλαστικούς ύμνους. Δεν έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη από γνησιότητα. Έχει ανάγκη από ρίζα η οποία είναι υγιής. Και ξέρετε κάτι, και κλείνουμε με αυτό. Εσείς τι λέτε? Αν ένα δέντρο από πράσινο αρχίζουν τα φύλλα και κυτρινίζουν, τι θα κάνεις εσύ στην περίπτωση αυτή? Αλφα απάντηση. Θα πάρω ένα πινέλο και θα αρχίσω να βάφω τα φύλλα πράσινα από καφέ. Θα βάψω όλα τα φύλλα, θα γίνουν πράσινα και το δέντρο θα ξαναγίνει πράσινο. Αυτό θα κάνεις? Αποκλείεται. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνεις ποτέ αυτό. Αλλά είναι μια λύση. Κάποιοι το κάνουν έτσι. Ο κόσμος, επειδή το δέντρο του είναι ξεραίνεται και μαραίνεται, αυτό που κάνει είναι να βάφει τα φύλλα του πράσινα και εκεί νιώθει καλά. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι χωρίς τον Χριστό, όταν βλέπει τη ζωή του να μαραίνεται, τη βάφει πράσινη. Με το να πηγαίνει διακοπές, με το να ψωνίζει πράγματα, με το να πηγαίνει στις διασκεδάσεις, με το να πηγαίνει σε καλά εστιατόρια, με το να ζει την καλή ζωή. Αυτό τι είναι? Είναι μπογιά στα κυτρινισμένα, νεκρωμένα φύλλα ενός δέντρου, το οποίο αν δεν γίνει κάτι σύντομα θα είναι δις αποθανών, όπως λέει και στην επιστολή του Ιούδα. Αλλά ο Χριστός τι λέει? Ο Χριστός δεν ασχολείται με το να βάψει τα φύλλα σου. Ο Χριστός, άμα δει κίτρινα φύλλα στη ζωή σου, δεν θα ασχοληθεί με το να τα βάψει τα φύλλα. Δεν θα σου πει ποτέ ο Χριστός, βάψει τα φύλλα σου. Πώς είσαι έτσι? Δεν θα σου πει ποτέ έτσι ο Χριστός. Δεν ξέρω αν έχει. Δεν ταιριάζει με τον Χριστό να σου πει πώς είσαι έτσι. Βάψει τα φύλλα σου. Αλλά τι κάνει? Θα κοιτάξει τη ρίζα σου. Θα κοιτάξει το δέντρο σου και το δέντρο μου. Και αδελφοί, θέλουμε ο Ιησούς Χριστός να έρθει σήμερα, επειδή ξέρουμε ότι κάθε δέντρο στο τέλος θα εξεταστεί. Όλα τα δέντρα θα εξεταστούν. Και θα εξεταστούν ως προς την καρποφορία τους. Δεν είναι τόσο πολύ ο όγκος της καρποφορίας που δίνει σημασία η γραφή. Αυτό έχει να κάνει με τη δυνατότητα που σου δίνει ο Κύριος. Αλλά η ποιότητα όμως του καρπού έχει να κάνει με εμένα. Η ποιότητα του καρπού έχει να κάνει με την προσωπική μου απόφαση. Η ποιότητα του καρπού έχει να κάνει με την προσωπική μου επιθυμία να υποταχτώ σε αυτό τα οποία θέλει ο Κύριος. Η ποιότητα του καρπού έχει να κάνει με τη δική μου προετοιμασία που γίνεται εκεί που δεν βλέπεις εσύ. Και εκεί που δεν βλέπω εγώ η δική σου ποιότητα του καρπού. Εκεί παρασκευάζει το εργαστήριο του καλού καρπού, είναι το ταμείο μας. Είναι οι ώρες μας που περνάμε με τον Ιησού Χριστό και δεν μας βλέπει κανένας. Είναι το σημείο στο οποίο κρίνεται η γνησιότητα της επιθυμίας μας πράγματι να ζήσουμε αυτή τη ζωή που μας χαρίστηκε από τον Χριστό. Και αν θέλουμε να τη ζήσουμε μόνοι μας, μακριά από τους ανθρώπους του Θεού, τα αδέλφια μας, και να ζήσουμε μαζί τους εκεί που συναθρίζονται, όσο συχνά συναθρίζονται, και να μετέχουμε σε αυτό που κάνουν και να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε ο καθένας, έτσι ώστε όλοι να απολαμβάνουμε την καρποφορία όλων μας. Γιατί από τον καρπόν των δέντρων, λέει, θέλετε γνωρίσει αυτούς. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, να μας ελεήσει και να μας δώσει όρεξη να επιμεληθούμε τη δυνατότητα που μας έχει δώσει, ώστε η καρποφορία μας να είναι τέλεια σε γεύση, φωτισμένη από τον Ιησού Χριστό, και πλήρης η καρποφορία σύμφωνα με την πίστη εκάστου, όπως λέει η Γραφή. Και να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.